Cesta k plnému členství je samozřejmě docela komplikovaná, těch podmínek je hodně a nebude to za týden ani za rok. V tuhle chvíli, jak se vyvíjí geopolitická situace, tak se zdá, že se tady rýsují jinak rozdané karty a Evropa, jestli nechce být úplně jaksi pozaděna nebo skončit zapomenutí, tak nemůže fungovat jako 27 jednotlivých zemí, ale musí fungovat jako velký silný hráč s 500 milionů obyvatel.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
S ruskou invazí na Ukrajinu se v Evropské unii oživila debata o rozšíření 27. Kandidátskými státy se stala jak napadená země, tak Moldavsko nebo Gruzie, které rovněž čelí zásahům z Ruska, i když ne vojenským. Z čekajících balkánských států se mílovými kroky začaly ke členství přibližovat Černá Hora a Albánie. Jak se k rozšiřování staví nová Evropská komise a co se v přístupu k němu změnilo válkou na Ukrajině? Kdyby Unie mohla přijmout nové členy a potřebuje kvůli tomu měnit své fungování a rozhodování? O tom a mnohem dalším bude toto vydání našeho podcastu s exkluzivním bruselským hostem. Dobrý den, tady je Filip Nerad. Dnešní bruselské chlebíčky nenatáčíme v Bruselu, ale v českém senátu. Náš dnešní host ale z unijní metropole přijel. Je jím eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová. Vítejte v našem podcastu.
Thank you so much for having me here.
Last year before the European election there was a lot of talk.
Loni před evropskými volbami se v Evropské unii hodně mluvilo o rozšíření a v unii vládla po dlouhé době pozitivní nálada vůči rozšiřování. To téma teď přebyla jiná. Je v EU po tom roce stále to nadšení a ochota pro rozšiřování?
I wouldn't say that other topics have taken over, but not just because I'm commissioner for enlargement, but yes, you're right.
Neřekla bych, že ho přebyla jiná témata. A to si nemyslím jenom proto, že jsem komisařka pro rozšíření. Ale máte pravdu. Nová komise má nové priority. Na druhou stranu, geopolitický vývoj nám ukázal, že rozšiřování Evropské unie se dostalo do klíčového bodu. Nejen kvůli tomu samotnému rozšíření, ale kvůli výzvám, kterým čelíme. Kvůli geopolitické situaci a také kvůli válce na Ukrajině, kdy Ukrajina je jednou z kandidátských zemí na členství v Evropské unii. V oblasti rozšiřování se tak toho děje hodně. Občas to ale zastiňují jiná témata.
Takže byste řekla, že rozšiřování je v současnosti především geopolitická nebo bezpečnostní potřeba Evropské unie než cokoliv jiného?
I agree with you completely. So enlargement today I see as very important.
Naprosto. Rozšiřování dnes pokládám za velmi důležitý nástroj, jak zabezpečit Evropskou unii. Pokud se ptáte proč, tak když se podíváte na kořeny toho, proč byla Evropská unie založená, tak to bylo kvůli zajištění míru, svobody a prosperity. A já bych k tomu dodala i bezpečnosti. A tohle se teď děje znovu. Dnes opět mluvíme o míru, svobodě a prosperitě a stále více také o bezpečnosti. Rozšiřování je jednou z nejúspěšnějších zahraničních politik Evropské unie. A dnes je o bezpečnosti více než kdy jindy. V roce 2004, kdy do Evropské unie vstupovala vaše země, Česko nebo moje země, Slovinsko, to vůbec o bezpečnosti nebylo. Tehdy se mluvilo hlavně o prosperitě. Nikdo nemluvil o obraně nebo bezpečnosti. Dnes je to ale právě o nich a týká se to bezpečnosti celého kontinentu. A v tomto ohledu je rozšiřování důležitější než kdy dřív. Ono to ale není jenom o tom rozšiřování ve smyslu, že Evropská unie bude větší co do kilometrů čtverečních nebo co do počtu lidí. Je to podle mě spojené i se sjednocováním Evropy. Nikdy předtím jsme neměli tuto historickou příležitost sjednotit Evropu. Já věřím, že tuto příležitost využijeme a že rozšíření k tomu přispěje.
Tento geopolitický a bezpečnostní posun v otázce rozšiřování přišel zejména s Ukrajinou a ruskou válečnou agresí proti této zemi. Nehrozí ale, že toto nadšení pro rozšiřování vyprchá s tím, jak by se mohl vyřešit konflikt na Ukrajině a z ní se stane normální kandidátský stát a ne ten, který čelí útokům souseda?
Ukraine
is a kind of normal candidate country, if I use your words, because it has to deliver.
Ukrajina je normální kandidátskou zemí, pokud můžu používat vaše slova. Ona musí plnit podmínky a dělat reformy jako každá jiná kandidátská země. A Ukrajina dělá tyhle reformy i v době války. To, co Ukrajina přinesla pozitivního do tohoto procesu, je nutnost postupovat rychleji. Válka na Ukrajině přinesla novou dynamiku do rozšiřování. Pracujeme na tom teď mnohem rychleji. Na jedné kandidátské zemi teď dělá kolem 1000 lidí z mého týmu v Bruselu. Ukrajina nás neustále tlačí, abychom byli rychlejší. Ty procesy jsme zrychlili 2x až 3x. To samé platí o Moldavsku a dalších kandidátských zemích, kde už začala ta vyjednávání. Jdeme tak na maximum a tak je to správně.
Když zmiňujete tu rychlost a nutnost plnění všech podmínek pro členství, vzhledem k tomu, že ukrajinské naděje na vstup do NATO jsou teď hodně malé, nemůže tu být snaha jí to vynahradit a dát jí nějakou garanci příslušnosti k Západu alespoň právě členstvím v EU a urychlením toho procesu jejího přistoupení?
Všech 27 členských zemí Evropské unie souhlasilo s tím, že má Ukrajina dostat kandidátský status. Ukrajina tak má jasnou unijní perspektivu. Je to velká země, ale jak jsem říkala, dělá všechny nutné reformy. Ukrajině hodně pomáháme. Máme program v hodnotě 50 miliard eur, který má pomoct vybudovat instituce, aby zvládla všechny nutné reformy a mohla se připojit k Evropské unii. Jedna část mé práce je pomáhat kandidátským zemím, aby byly připravené na vstup do Evropské unie. Na druhou stranu na to musí být připravená i Evropská unie. Musíme Ukrajině pomoci, aby byla rovnocenným partnerem a členem, až k tomu jednou dojde. Takže ano, děje se to rychleji, ale na základě plnění všech podmínek a reforem. Postupujeme po takzvaných klastrech. Kontrolujeme jednotlivé reformy. Přispíváme jí i finančně, aby mohla vybudovat ty instituce, které jí umožní stát se členem. V rámci prvního klastru jsou to například instituce k boji proti korupci, na dodržování vlády práva, svobody médií a podobně.
A jak to Ukrajině jde? V Bruselu slyším, že se hodně snaží a usiluje o rychlý postup kupředu. Je to opravdu tak a daří se to Ukrajincům i v podmínkách války?
In the war conditions?
They are. It's unbelievable what energy we.
Ano, je to tak. Je to až neuvěřitelné, jakou energii Ukrajinci do toho vyjednávání a do provádění těch reform i ve válečné době dávají. Vše je na dobré cestě k otevření toho prvního klastru. Věřím, že letos otevřeme všech 6 klastrů. Když jsem přijela 1. prosince loňského roku po nástupu do funkce do Kyjeva, prezident Zelenský řekl, že v roce 2025 chce otevřít všechny klastry. Tehdy jsem k tomu byla skeptická. Teď to vidím pozitivně, že to půjde.
Tou druhou zemí, která teď nabrala drive do Evropy spolu s Ukrajinou, je Moldavsko. To je ale další potenciální terč Ruska, které se snažilo už loni ovlivnit tamní prezidentské volby. Do jaké míry tohle ohrožení a zásahy z Ruska limitují šance zemí, jako je Moldavsko nebo i některých balkánských?
To je správný postřeh. Podle mě jsme se dostali do nové fáze rozšíření. Poprvé při něm čelíme narušování vnějšími silami, které chtějí, abychom neuspěli. To předtím nikdy nebylo. Víte, co se děje v Gruzii? Letos bude klíčový rok taky pro Moldavsko, kde budou v září parlamentní volby. Intenzivně spolupracujeme s moldavskou vládou a prezidentkou Majou Sanduovou, abychom zajistili, že tyto volby proběhnou podle evropských standardů. Teď jsme schválili plán růstu pro Moldavsko ve výši 1,9 miliard eur, který mu má pomoci vybudovat instituce pro vedení nutných reform. Lidé by tak měli pocítit tu změnu už teď, než se Moldavsko stane členem.
Když jste zmínila Gruzii, my jsme tu v našem podcastu před pár týdny měli donedávna gruzínskou prezidentku Salome Zurabašviliovou, která stále věří v unijní budoucnost své země navzdory zastavení přístupových rozhovorů mezi Tbilisi a Evropskou unií. Vy také?
Yes, I do.
Ano, já také. Někde to jde rychleji, někde pomaleji. Gruzie má jasnou evropskou budoucnost, protože většina tamní populace je pro Evropskou unii. Sledujeme, co se tam děje. Gruzínská vláda se rozhodla odejít z integrační cesty, ale Gruzie stále zůstává kandidátskou zemí. Máme společnou dohodu o volném obchodu, o bezvízovém styku, tak uvidíme, jaký bude další vývoj. Dlužíme to ale Gruzíncům, abychom stále pracovali na evropské budoucnosti jejich země.
Ty přístupové rozhovory ale byly přerušeny nejméně do roku 2028
ze strany gruzínské vlády.
Ano, to jsem chtěl doplnit. A Evropská unie už začala omezovat některé ty výhody, které jste zmínila. Zastavila například bezvízový styk pro diplomaty a úředníky. Nehrozí tady další sankce a že se ten proces obrátí a Gruzie se pod současnou vládou začne ještě více vzdalovat Evropské unii?
Členství v Evropské unii je volba. Pokud se pro ně rozhodnete, tak to sebou nese odpovědnosti, závazky a povinnosti. Naším úkolem je pomoci kandidátským zemím a hledáme možnosti, jak to v případě Gruzie udělat. Ale máte pravdu. Gruzii jsme také odebrali peníze pro vládu na podporu reform. Navýšili jsme ale prostředky na podporu občanské společnosti a svobodných médií. Podporujeme tak tyto organizace, ale je jasné, že teď se jim tam pracuje mnohem obtížněji.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Přesuňme se teď k zemím, které mají naopak asi nejblíže ke členství v Evropské unii. Tady v Praze jste prohlásila, že přístupové rozhovory s Černou Horou by mohly skončit v roce 2026 a s Albánií v roce 2027 a obě země by se mohly do Evropské unie dostat ještě za mandátu této Evropské komise. Je to podle vás opravdu reálné?
Ano, je to reálné. S Černou Horou máme otevřené už všechny kapitoly a pracujeme na jejich dokončení. I Černá Hora ale musí splnit všechno. Jsme na dobré cestě. V Černé Hoře je obrovská podpora pro proevropskou vládu, takže je to možné. Pokud po technické stránce dokončíme ta jednání do konce roku 2026, tak pak už to bude jen na členských státech, jak rychle ten ratifikační proces půjde. My nicméně podporujeme cíl Černé Hory stát se 28. členem v roce 2028. Albánie také dělá obrovský pokrok. Teď jsme otevřeli dva klastry krátce po sobě a věřím, že je budeme schopni brzy uzavřít. V obou těchto případech vidíme velké nasazení jejich vlád a parlamentů, aby provedli všechny potřebné reformy. Známe to z Česka i ze Slovinska, že celý ten proces zabere roky, než se stát stane členem. Dneska to jde rychleji, ale kandidátské země musí splnit všechno. Dnes máme speciální programy, které za našeho vstupu nebyly, například plán růstu pro západní Balkán. V něm je 6 miliard eur, které se dělí mezi jednotlivé země a pak na základě kondicionality podporuje reformy, které provádějí.
Vy sama jste spíše proto, aby se Evropská unie rozšiřovala o každou zemi zvlášť, nebo počkala, až jich bude moci vstoupit víc najednou? Co je z vašeho pohledu výhodnější?
Pokud bych měla kouzelnou hůlku, tak bych to udělala, že už zítra by se členy staly všechny státy západního Balkánu, Moldavsko i Ukrajina. To by ale znamenalo, že by museli být na členství připraveny. Celý ten proces je postavený na plnění podmínek. Země musí splnit reformy. Nebylo to jednoduché pro nás a není to jednoduché ani pro ně. Není proto možné udělat balík států, které vstoupí najednou, pokud to stavíte na tomto plnění podmínek. A to je jediný správný přístup. Některé země je plní rychleji a jiné pomaleji. A pokud prokážou odhodlání je naplnit, tak je můžeme podpořit. Není tak možné vytvořit balík zemí jako v roce 2004, ale i přesto jich může vstoupit víc než jen Černá Hora a Albánie.
S přijímáním jednotlivých zemí ale hrozí komplikace při jejich postupném schvalování a s tím spojeným otevíráním smluv. Když jsme u tohoto tématu, řada zejména západních členských států chce spojit budoucí rozšiřování s reformami fungování Evropské unie, což je ale v zemích, jako je Česko, velmi problematické a může to celý ten proces zbrzdit, ne-li zablokovat. Neobáváte se toho taky?
To jsou dvě různé věci, na kterých pracujeme. Vedle samotného rozšiřování je to takzvané předrozšiřovací hodnocení. V něm prověřujeme procesy, instituce a také financování, jak reformovat současné fungování Evropské unie, pokud se to ukáže jako potřebné, abychom zvládli přijetí nových členských států. Tenhle proces už je v chodu. Ne nutně potřebujeme změny smluv, abychom mohli přibrat nováčky. Uvidíme, co tento proces ukáže. Souhlasím ale s tím, že je to téma, o kterém máme mluvit. Spíš by mě zajímalo, proč je to problematické tady u vás.
Čeští politici nechtějí spojovat tyto dva procesy. Česká vláda a obecně čeští politici podporují rozšiřování, ale nejsou velcí příznivci reform Evropské unie, zejména rušení práva veta a jeho nahrazení hlasováním kvalifikovanou většinou. To je v Česku velmi citlivé téma a pokud dojde na tuto debatu a téma reform Evropské unie bude na stole, tak očekávám, že to bude tady v České republice hodně složitá a vyostřená debata.
Prozatím jsme ale schopni provést to rozšíření bez změn smluv. To, kde můžeme být efektivnější, to je schvalovací proces. Pro jednu kandidátskou zemi potřebujeme od začátku do konce 150 jednomyslných rozhodnutí. Můžeme snížit počet těchto jednomyslných rozhodnutí? To by určitě mělo zůstat na začátku, když se rozhoduje o udělení kandidátského statusu zemi, a pak na samotném konci. Mezitím ale máme nějaký manévrovací prostor, aby ten proces byl efektivnější.
V případě Černé Hory a Albánie asi není potřeba měnit smlouvy, ale co v případě Ukrajiny? To je velká země, jejíž přistoupení změní řadu procesů a dynamiku uvnitř Evropské unie. V případě Ukrajiny nebude přeci jenom nutné smlouvy změnit?
Bude záležet na rozsahu a načasování, kdyby se Ukrajina stala členem Evropské unie. V roce 2004, když se EU rozšířila o 10 zemí, tak do ní přišlo 74 milionů nových lidí. Později s přístupem Bulharska a Rumunska v roce 2007 to bylo celkem zhruba 100 milionů lidí. Evropská unie je tak schopná tohle pojmout. V přístupových smlouvách máme různé možnosti. Je tam mnoho pojistek a přechodných období, které můžeme použít. Například, když vstupovalo Polsko do Evropské unie, mělo 20-leté přechodné období na zemědělství. Máme tak spoustu pojistek, jak chránit členské státy.
Na závěr bych se vás rád zeptal na jednu věc, kterou jste mě překvapila. Tady v Praze na konferenci jste řekla, že se situace od vašeho nástupu do funkce 1. prosince loňského roku zásadně změnila a že je lepší. To jste možná jediná, kdo si to vzhledem ke všem současným geopolitickým turbulencím myslí. Proč?
So why do you think the situation is better now?
I'm happy you have noticed my remark. Why?
Těší mě, že jste si téhle mé poznámky všiml. Důvod je ten, že Evropská unie dělá zásadní rozhodnutí většinou v dobách krizí. A to očekávám i teď. Kvůli současnému geopolitickému vývoji a novým výzvám dospějeme k řešením, která by dříve nebyla možná. Mluvili jsme o rozšíření a té jeho nové dynamice kvůli válce na Ukrajině. Rozšíření se znovu stalo prioritou, kterou předtím nebylo. Zásadní otázkou se stala bezpečnost a její řešení teď musíme vzít do vlastních rukou. V minulosti to byl odpor proti tomu, abychom měli obranou unii. Chci tím říct to, že to, co se teď děje, může dodat pozitivní energii pro změny, které potřebujeme k tomu sjednocení, pokud se vrátím k tomu, co jsem říkala na začátku. Máme historickou příležitost to udělat. Musíme to ale udělat chytře.
Takže nemáte obavy o evropskou budoucnost a z toho, co přijde v příštích měsících a letech?
Do budoucnosti samozřejmě nevidím, co se stane, ale když uvážím to, co se stalo v minulosti, tak to můžeme vidět pozitivně. Když byla zemědělská a potravinová krize v 60. letech, přešli jsme na společnou zemědělskou politiku. Když přišla ekonomická krize v 80. letech, výsledkem byl společný trh a ten se stal jednou z největších výhod, kterou dnes Evropská unie má. V době covidové krize členské státy poprvé v historii koordinovali svůj přístup ke zdravotnictví. Měli jsme finanční krizi a byli jsme schopni najít řešení k posílení našeho bankovního systému. V tomto ohledu tu máme spoustu prvků z minulosti, které nám mohou dát pozitivní impulzy, že zvládneme vyřešit i všechny dnešní výzvy.
Uzavírá pozitivně host těchto bruselských chlebíčků, kterým byla eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová. Díky za rozhovor.
Moc ráda jsem byla vaším hostem. Díky.
A tradičně na závěr ještě od rozšiřování k dalším důležitým unijním událostem těchto dní. Evropská komise dál vyjednává se Spojenými státy o řešení sporu o americká dovozní cla na evropské zboží. Současně ale teď spustila měsíční konzultace se členskými státy a podniky, jak zareagovat, pokud tato vyjednávání selžou. Na půdě Světové obchodní organizace zároveň zahájila spor ohledně amerických cel na auta a automobilové díly. S Američany stále vyjednává tým eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče a snaží se je přesvědčit, aby souhlasili se vzájemným snížením cel na průmyslové výrobky na nulu. Pokud se to nepodaří, chce mít komise na začátku léta takzvaně nabito na další odvetné kroky. Evropští poslanci v uplynulém týdnu schválili hned několik opatření, o kterých jsme v chlebíčcích v posledních týdnech mluvili. Týká se to zejména ostře sledovaných pokut pro automobilky za neplnění přísnějších emisních limitů. Evropský parlament se přiklonil k tříletému rozložení jejich plnění, jak navrhla Evropská komise. Tuto variantu v týdnu schválili také velvyslanci členských států, takže už ji musí jen formálně posvětit Rada EU, aby se automobilky už letos nemusely obávat pokut a nová emisní kritéria u svých flotil se snažili dohnat v příštích 2 letech. Na prosazení těchto úprav mají nepochybně podíl i čeští politici, jak z národní, tak evropské úrovně. Pro řadu z nich to byla jedna z jejich politických priorit posledních měsíců. Jak je ale v Česku zvykem, hned po schválení se pohádali o to, čí je to zásluha. Europoslankyně za STAN Danuše Nerudová, která byla na tomto poli asi nejaktivnější českou zástupkyní v řadách evropských lidovců, pochválila své úsilí a ministrů za svou stranu. Za to se do ní pustil šéf dopravy z ODS Martin Kupka, podle něhož skutečnou a viditelnou práci na tom odvedlo jeho ministerstvo a europoslanci za ODS. A to navzdory tomu, že jimi prosazovaná varianta pětiletého odkladu se neprosadila. A svou polívčičku si na tom přihráli i europoslanci z ANO. Úspěch mívá sice hodně otců, ale před volbami je zjevně potřeba být tím hlavním tátou, respektive mámou. Europoslanci ale neřešili jen auta. Schválili také rozvolnění pravidel pro plnění plynových zásobníků na zimu. Do nich by v budoucnu už neměl proudit žádný plyn z Ruska. Evropská komise navrhuje neuzavírat už žádné nové smlouvy s dodavateli ruského plynu a veškerý dovoz ze země vraždící na Ukrajině by měl skončit do konce roku 2027. Z dalších témat, o kterých jste slyšeli v některých z předchozích chlebíčků, europoslanci posvětili rovněž přísnější prověřování zahraničních investic v EU nebo jednodušší odstřel vlků. Pověstní poníci Ursuly von der Leyenové tak budou moci klidněji spát. A to už je opravdu všechno z tohoto vydání našeho podcastu. To další pro vás nachystám znovu já a opět s exkluzivním zahraničním hostem. Jako vždy se tak budete mít na co těšit. Tak si nás zase za týden pustíte. V podcastových aplikacích, na webu Radiožurnálu a iRozhlas.cz nebo v pondělí po 11. na Českém rozhlase Plus. A do začátku června pro nás můžete hlasovat i v anketě o podcast roku. Tak se nám nebojte své hlasy poslat. Předem za ně děkujeme. Pro tuto chvíli se s vámi ale loučí a příště naslyšenou se těší Filip Nerad.